Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i speaker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Četvorogodišnja Milka Banjanin smrtno stradala u sinoćnjem požaru u domu za starija lica u istočnom Sarajevu. Povrijeđena Persa Škipina van životne opasnosti.
Dio međunarodne zajednice nastavlja praksu nepriznavanja srpskih žrtava tokom rata u BiH, ocijenio Staša Košarac tokom sastanka s predstavnicima Saveza logoraša Istočne Hercegovine.
U Makedoniji danas prvi krug predsjedničkih izbora.
Mrtvi i ranjeni tokom sukoba u Slavjansku na istoku Ukrajine.
Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo, kasno popodne mogući lokalni pljuskovi u Banja Luci je trenutno 19 stepeni.
U javnoj ustanovi Dom za starija lica Istočno Sarajevo sinoć je iza 22 časa izbio požar u kojem je smrtno stradala Milka Banjanin. Druga starica Persa Škipina zbog trovanja ugljen monoksidom prevezena je u bolnicu Kasindo gdje je urađena reanimacija i ona je van životne opasnosti. Istraga o uzrocima nesreće u toku. Sumnja se da je krevet u kojem je ležala smrtno stradala Milka Banjanin zapalio žar cigarete. Prilog Milana Stojića.
Zapaljeni krevet su ugasili radnici doma staraca još prije dolaska vatrogasaca i tako spriječili veću tragediju. Međutim, to nije bilo dovoljno da se spasi život nepokretne starice Milke Milosava Banjanin, rođene 1950. godine. Drugu staricu, Škipinu Persu, rođenu 1932. godine, su kola hitne pomoći prebacila u bolnicu Kasindo i ona je nakon reanimacije van životne opasnosti, kaže direktor bolnice dr. Slavko Zdravlj.
Primljena je u 23.35 u 12. ovoga mjeseca zbog akutnog trovanja. Smještena je odjeljenje intenzivne njege radi reanimacije. Opšte stanje i vitalni pokazatelji jutros su zadovoljavajući. Ostaće dalje pod našim tretmanom. Nema drugih povreda osim, što sam rekao, trovanja. Starica je komunikativna, mjere sve reanimacije su provedene, tako da su vitalni pokazatelji zadovoljavajući i opšte stanje bolesti je zadovoljavajući.
Vršilac dužnosti direktora javne ustanove Dom za starije osobe Istočno Sarajevo Ljubica Beribaka kaže da se sinoć sve odvijalo munjevitom brzinom i da su zaposleni brzom intervencijom spriječili veću tragediju.
Prije 11 sati je dežurna sestra koja je bila u ustanovi me nazvala i rekla da ima problema da je izbio požar. Znači, to je bilo nekakve od dolaska od stana do doma je nekih par minuta da smo mi svi bili tu. Za ti nekakvih desetak minuta je hitna pomoć iz doma zdravlja je tako brzo stigla i ona je odreagovala. Zvali su i vatrogasnu službu, međutim, ona je ipak došla sa zakašnjenjem. To moram da konstatujem jer su radnici koji su bili dežurni, svi mi koji smo došli tu uspjeli su da ugase onaj, taj požar koji se zadesio u toj sobi. Činjenica je da je onaj jedna osoba smrtno stradala, druga osoba koja je bila s njom u sobi je van životne opasnosti i nalazi se u bolnici Kasindo. Što i zašto je došlo do toga, ja ne mogu da dam ništa dalje dok one istražni organi ne završe svoj dio posla.
Prave uzroke ove nesreće će utvrditi pripadnici Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo kao i protivpožarni inspektor. Sumnja se da se krevet nepokretne starice zapalio od cigarete.
Ostale aktuelnosti. Problemi logoraša s područja Istočne Hercegovine godinama su loš socijalni status, neprocesuiranje odgovornih za zločine nad njima i obaranje prvostepenih presuda za odštete. O rješavanju tih pitanja i pružanju pomoći ovoj kategoriji s logorašima je u Trebinju i Nevesinju razgovarao Staša Košarac, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta BiH. Opširnije Marija Vujović.
Logoraši iz Hercegovine istakli su da je jedan od najvećih problema neprocesuiranje odgovornih za zločine nad Srbima počinjene u logorima u dolini Neretve. Iako postoje neoborivi dokazi i svjedočenja preživjelih, presuda nema. Pet logoraša iz Hercegovine neće dobiti odštetu, iako je prvostepena presuda bila u njihovu korist, jer je Okružni sud u Trebinju u drugostepenom postupku oborio prvu. Slavoljub Kuljanin u logoru Musala u Konjicu preživio je Golgotu, ali odštetu od 50.000 maraka neće dobiti. Kaže, više ne vjeruje da je pravda dostižna.
U logoru se dešavale mnoge stvari, od ubistava, maltretiranja, pojedinačnih maltretiranja do kolektivnog maltretiranja. Ja ne vjerujem više u pravdu, da zlo još više bude, nama je došlo da platimo od 800 pa naviše sudske troškove koji mi financijski sigurno, većina nas ne može da podnese, a prvi ja je neću nikad platiti, nek me ponovo zatvori.
Pomoć nadležnih institucija Republike Srpske u rješavanju ovog, ali i poboljšanja socijalnog statusa logoraša najavio je Staša Košarac, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine.
Iskoristit ću priliku i informisat ću Republički centar za istraživanje rata i ratnih zločina o tim pitanjima. Tražit ćemo pravnu podršku Ministarstva pravde da vidimo na koji način, da li postoji mogućnost obnovljenog postupka ili da vidimo način kako se može tim porodicama pomoći, jer ne dopustimo da prvostepeni organ konstatuje jedno, a da drugostepeni obori odluku prvostepenog organa. Prema tome, to pitanje će ovih dana biti aktualizirano pred nadležnim institucijama i vidjet ćemo šta se u tom smislu može raditi.
Veliki broj od ukupno 350 registrovanih logoraša iz Hercegovine ima neriješeno stambeno pitanje, a na posao čekaju godinama. Ne mogu da zaposleni članove uže porodice, kaže Dragoljub Bojović iz Udruženja logoraša regije Trebinje.
Pa usaglasili smo se da pomogne najugroženijim logorašima iz istočne Hercegovine, što je najbitnije u svem ovome. Imamo našeg sapatnika Borisa Hamovića koji je nezbrinut, ženom je invalid, on je invalid, dvije ćerke, nezaposlene postanarije. Usaglasili smo se od gospodina i dao je nam čvrsto obećanje da će gospodin Boris Ahamović biti smješten do jeseni u svoju kuću.
Pomoć u paketima hrane danas je uručena za 6 najugroženijih porodica. U udruženju logoraša ističu da su zadovoljni saradnjom sa vlastima na lokalnom nivou i da se nadaju da će dogovoreno na sastanku sa Stašom Košarcem biti realizovano. Košarac je najavio da će se u daljem periodu pokušati riješiti pitanje zaposlenja ovih kategorija.
Danas bilježimo i izjave o ostavkama i izbjeglicama. Potpredsjednica vlade Srpske Nada Tešanović ocijenila je da svi direktori, njihovi zamjenici i drugi rukovodioci u javnim preduzećima, ustanovama, fondovima i upravnim organizacijama koji moraju da podnesu ostavke u upravnim i nadzornim odborima i da mogu ostati samo članovi u jednom organu, nije nikakav marketinški trik. Ona je tu odluku vlade okarakterisala kao veoma racionalnu.
I na vladi sam se zalagala da direktori, izvršni direktori ne trebaju uopšte da budu u bilo kojem upravnom odboru, jer njihove plate su dovoljno velike da mogu da podmire svoje potrebe. Možda je ovo i bio zadnji moment da upravo to uradimo, jer smo smatrali da ljudi imaju svijest, da imaju moral. Kako školski odbori nisu plaćeni, ja smatram da ne treba biti plaćen ni jedan upravni odbor.
Federalni zakon o pravima povratnika usvojen je kako bi se zloupotrebili izbori u Republici Srpskoj, izjavila je danas u Banja Luci portparolka SNSD-a Dušica Savić. Ona je istakla da je neformalni inicijator ovog zakona bila koalicija 1. mart, što, kako je ocijenila Savićeva, dovoljno govori o dobronamjernosti ovog zakona prema Srpskoj.
Sve ovo jasno ukazuje da je jedini cilj zapravo kreiranje i aktivnost izbornog inženjeringa u Republici Srpskoj od strane probošnjačkih partija i koalicije 1. mart i stranke Demokratske akcije, koja zajedno sa tom koalicijom ima potpisan sporazum o zajedničkom djelovanju. Također ću reći da je klub poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske prikupio potpise za pokretanje ustavne tužbe vezano za ovaj zakon, a također naš poslanički klub u Narodnoj skupštini Republike Srpske je predložio i zaključak kojim se obavezuje vlada Republike Srpske da za prvu narednu sjednicu Narodne skupštine predloži akt kojim će se kontrolisati i otkloniti moguće negativne posledice u primjeni ovog zakona u Republici Srpskoj.
U nastavku dnevnika.
SDS predstavio novu bijelu knjigu o stanju u Republici Srpskoj. Žestoke kritike predloženih mjera stižu iz SNSD-a.
U junu moguć početak pristupnih pregovora Srbije i Evropske unije.
Više nema signala iz crnih kutija nestalog malezijskog aviona.
U etno selu Stanišići u Bijeljini u toku je programska skupština Srpske demokratske stranke na kojoj je predstavljena nova bijela knjiga koja predstavlja analizu i prijedlog mjera koje bi trebalo da dovedu do oporavka Srpske ukoliko ova stranka pobjedi na izborima u oktobru. Skupštini prisustuju predstavnici opozicionih koalicijnih stranaka iz Srpske i Napredne stranke. Opširnije Slađana Radovanović.
Na današnjoj skupštini Srpske demokratske stranke u Bijeljini Savez za promjene usvojio je deklaraciju o osnovama politike budućeg djelovanja. Savez za promjene će nastupiti na opštim izborima 2014. godine kao jedinstven politički blok sa zajedničkim kandidatima za predsjednika Republike Srpske, člana predsjedništva BiH iz Republike Srpske i formiranja zakonodavne izvršne vlasti na svim nivoima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini. Savez za promjene ima osnovni cilj, opstanak, razvoj i napredak Republike Srpske kao ravnopravnog državotvornog entiteta unutar Bosne i Hercegovine uspostavljene Dejtonskim mirovnim sporazumom. SDS će najavljivo objaviti sve afere, tajne ugovore i njihove aktere koji su prouzrokovali štetu od više milijardi po Republiku Srpsku i njene građane, rekao je predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bozić. Na današnjoj skupštini predstavljena je bijela knjiga koja sadrži analizu aktuelne situacije u Republici Srpskoj i pravce budućeg djelovanja kako bi se nakon oktobarskih izbora poboljšalo stanje u Republici Srpskoj.
Ova platforma nosi simboličan naziv Bijela knjiga kao kontrast crnom stanju u Republici Srpskoj, problemima i neophodnim reformama ukoliko želimo da se Republika Srpska izvuče iz rupe u koju je 8 godina vlasti Milorada Dodika dovelo.
Knjiga sadrži 3 važna segmenta: odlučna borba protiv korupcije, ekonomske mjere i reforme za oživljavanje privrede i otvaranje novih radnih mjesta i zalaganje za Dejtonski sporazum u okviru kojeg će Republika Srpska biti ravnopravan entitet.
U Savezu nezavisnih socijaldemokrata bijela knjiga SDS-a okarakterisana je kao crna knjiga koja ne donosi ništa dobro za Republiku Srpsku. Opširnije Darko Đurić.
Potpredsjednica SNSD-a Nada Tešanović rekla je da takozvana bijela knjiga opozicije i njihove analize i planovi nisu realizovani kada su bili na vlasti, ističući da im ona neće pomoći da pobijede na izborima u oktobru.
Prema tome i ovo što će nam ponuditi, pretpostavljam da nije ništa drugačije nego što su oni nekad to radili. Ja bih voljela da imaju dobre planove, ali sigurna sam da upravo ta njihova bijela knjiga za narod Republike Srpske može biti samo crna knjiga.
Predsjednik mladih socijaldemokrata Srpske Dušan Petrović naglasio je da opozicija ne nudi ništa osim galame i napadanja aktuelne vlasti.
Pokušavaju stvoriti neki sitan problem, a odu tamo u Sarajevo pa daju fine intervjue uglađene u bijelim rukavicama, kao što je Ognjen Tadić koji tamo kaže da se zalaže, da je oduvijek bio i da podržava Srpsko-bošnjački savez, pa evo, pokušava li mu da li to neka nova politika i možda je ona u tim bijelim knjigama.
Nikakva bila knjiga opoziciji neće omogućiti da dobije povjerenje građana, poručili su iz SNSD-a.
Današnjoj živoj političkoj aktivnosti pridružili su se i socijalisti. Socijalistička partija pokreće inicijativu da se analizira rad i djelovanje upravnih i nadzornih odbora i organizacija i predlaže da oni budu ukinuti, a da se direktno pojača odgovornost menadžmenta. To podrazumijeva javna preduzeća, javne ustanove i sve druge organizacije koje imaju upravne i nadzorne odbore, zaključeno je na sjednici glavnog odbora Socijalističke partije danas u Brčkom. Opširnije Zorica Cvjetković.
Smatramo da su upravni i nadzorni odbori vrlo često postali svrha sami sebi, da se vrlo često menadžment krije iza upravnih i nadzornih odbora i u tom smislu teško je locirati propuste za neuspjehe, izjavio je nakon sjednice glavnog odbora predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić.
Smatramo da ćemo imati pojačanu odgovornost oni koji se biraju na određene funkcije i ukinut ćemo ili bitno umanjiti sredstva za rad, za financiranje upravnih odbora i predlažemo da se sredstva koja su do sada korištena kao nadoknade za rad upravnih i nadzornih odbora usmjere u humane svrhe, za socijalne potrebe i kao konkretna aktivnost u podršci novom zapošljavanju u narednom vremenskom periodu.
Đokić nema saznanja da li neko od funkcionera Socijalističke partije sjedi u 2 ili više upravnih i nadzornih odbora.
Ako se slučajno negdje desi da je neko negdje u nekom tijelu, mi ćemo svakako djelovati u skladu sa smjernicama koje smo prije nekoliko dana usvojili na vlade, to znači da samo može biti u jednom tijelu. Ali ja nemam takvih informacija. Da li na lokalnom nivou u nekoj opštini se pojavljuje neko u 2 tijela, nemam ni takvih saznanja. Ako bude, mi ćemo svakako pristup promjenama.
Skupština Socijalističke partije bit će održana 10. maja u Doboju, na kojoj će biti usvojena platforma za izbore 2014. godine.
O političarima i njihovim govorima na malo drugačiji način. Govor politike, verbalna sprema, govornička sposobnost političara, univerzalna je tema u svim vremenima. I kod nas danas i ovdje govornice podrhtavaju od jezičkih vratolomija nedostojnih političara i svim takozvanim javnim radnicima. Komentar Milenka Stojičića.
Imperativ jezika kao žezlo političke kulture nalaže verbalno jezičko zdravlje u svakom javnom, pa naravno i u političkom nastupu. Jezik i govor mole da na tren zamuknemo i tako nadgovorimo one koji govore rafalima riječi. Opomenom ćutanja u znak pijeteta prema jeziku i govoru počinjemo predizborno zagrijavanje. Kao u Trebinjskom parlamentu već frca jezičko iverije i peruša se komuša govora. Jedni u predizbornom meču padaju u agoniju, drugi u delirium, treći boksuju riječima u ringu parlamenta. Sijevaju aperkati prijetnji, krošeji uvreda, međunarodni posmatrači, arbitri broje verbalne knockdowne i lingvističke nokaute, u čijem carstvu crkuću ptice lingvistike. Materinji jezik se stidi našega predizbornog verbalnog puberteta, mladosti i ludosti govora. Neumitno je, na izborima će jedni biti izabrani, a drugi neobrani. Nisu zadžaba bokseri poput Klička istrčali u politički ring. Kolektivne tuče u parlamentima mnogih takozvanih demokratskih država uče nas, ironično rečeno, da nismo ispunili očekivanja modernog vremena. Kako, na primjer, u Evropsku uniju ako nismo tukli i bili tučeni, riječju ili mikrofonom? Mnogi naši političari ispoljavaju talenat da za govornicom izvrše javno verbalno samoubistvo, harikiri govora i nadgovora. Kada glasač čuje šta se kao sjekirom odvaljuje u političkim ringovima, pomislit će da je posljednji dan smak svijeta jezika i govora. Udžbenici uče, govor i jezik su most kojim se bližimo, idemo jedan ka drugome, jedan drugome. A neki naši zamalo političari ruše mostove govora i jezika, idući od sebe do sebe, ostajući sami sa sobom i sami u sebi. A Andrić uči, treba se izmjeriti na svakoj izgovorenoj i napisanoj rečenici. Naši, u govoru i jeziku pripjeni političari, na naježenim rečenicama mjere političke protivnike. Umišljaju da su veći i stariji od govora i jezika, da su im riječi broševi, stranačke značke i mažetne. Ako ćemo u ring Europske unije, moramo naučiti psovati na stranim jezicima, uvježbati krošeje na engleskom, aperkat na njemačkom, nokaut preživjeti na nježnom, muzikalnom francuskom jeziku. Oni političari čiji se predizborni program gradi na tuči jezikom i govorom nemaju ni jedno ni drugo. To što eksplodira iz njihovih usta i nisu riječ i govor, nego kamenje ili iverije ničega. Zato na izborima treba zaokružiti riječ, a ne kamen. Da je izmišljen lingvinometar, termometar koji dakle mjeri rušilačku temperaturu jezika i govora, mnogi bi završili u bolnicama zvanim pričaonice, kao u staroj Grčkoj.
Bosna i Hercegovina i Europska unija. Europska unija priprema novi pristup prema BiH i bit će tema sastanka ministara spoljnih poslova Europske unije 17. aprila u Briselu. Novi model je osmišljen zbog višegodišnje stagnacije i političke blokade koja je uslijedila jer nije pronađeno rješenje za sprovođenje odluke Sejdić i Finci i nije postignut dogovor o mehanizmu koordinacije. Tamara Ćuruvija.
Bosna i Hercegovina treba da ispuni sve političke i ekonomske uslove za pridruženje bez promjene već postavljenih kriterija pristupnog procesa. Nova evropska inicijativa fokusirana je na program ekonomskih reformi, projekte u vezi sa sredstvima iz predpristupnih fondova i borbu protiv korupcije. Željka Cvijanović, predsjednica Vlade Republike Srpske.
Ne očekujem ja tu uslovljavanja u smislu promjene ustavnih nadležnosti za neka ekonomska pitanja, ali očekujem zahtjeve da se određene stvari transformišu ili reformišu svaku domenu, dakle svojih nadležnosti. Ako je to samo jedna od stvari kojima će se vršiti određeni pritisci za različite reforme za koje ne vidimo puno utemeljenja, onda to naravno će naići na mnoge blokade.
Sadašnji ekonomski pokazatelji u uslovima krize i nezaposlenosti ne ostavljaju prostor za optimizam. Region može napredovati samo zajedničkim radom. Savjet za regionalnu saradnju izradio je razvojni plan, strategiju Jugoistočna Europa 2020, koju su prihvatile sve zemlje regije. Goran Svilanović, generalni sekretar Savjeta za regionalnu saradnju.
Suština onoga što se očekuje od zemalja u procesu pridruživanja narednih nekoliko godina da unaprede ekonomsko upravljanje. To je ovo. To znači da u što većoj mjeri primenjuju ono što su dogovorili, da se koncentrišu na ekonomiju.
Vlasti su se obavezale da će pripremiti programe ekonomskih reformi. Cilj je povećanje konkurentnosti, privrednog rasta i investicija. Europska unija će se predstavnicima vlasti i civilnog društva sarađivati na izradi konkretnih mjera da bi se oživjela privreda i počela stvarati radna mjesta. Andy McGuffey, portparol delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini.
Radit ćemo sa Bosnom i Hercegovinom i svim zemljama iz regije na razvoju tržišne ekonomije, što je najavljeno u inicijativama u Londonu, a koje u fokus stavljaju bolje ekonomsko upravljanje. Komisija će pomoći BiH na izradi programa ekonomske reforme i programa konkurentnosti i rasta. Strukturalni dijalog o pravosuđu proširen je i na druge oblasti u okviru vladavine prava, prioritetno na prevenciju i borbu protiv korupcije, koja u Bosni i Hercegovini svake sekunde odnese 47 konvertibilnih maraka. S obzirom na destruktivan uticaj korupcije na bilo koju ekonomiju, antikoruptivna politika vrlo je značajna za pristup ekonomskog upravljanja. Podrška građana Bosne i Hercegovine evropskim integracijama je konstantna. Više od 80% stanovnika želi članstvo u Evropskoj uniji. Od volje izabranih predstavnika vlasti zavisi stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju potpisanog sa Evropskom unijom prije gotovo 6 godina.
Šefica pregovaračkog tima Srbije Tanja Miščević ocijenila je da bi pristupni pregovori Srbije sa Evropskom unijom mogli da počnu u junu, i to otvaranjem poglavlja 35 koje se odnose na normalizaciju odnosa s Prištinom.
Miščevićeva je istakla da se u dijalogu Srbije sa Prištinom radi o pravnim dogovorima, ali ne i o priznavanju nezavisnosti Kosova. Napomenula je da bi nakon poglavlja 35 trebalo da slijedi poglavlje o pravosuđu i vladavini prava.
A u Makedoniji se danas održava prvi krug predsjedničkih izbora. U trci su 4 kandidata, od kojih se kao favorit navodi aktuelni predsjednik Đorđe Ivanov.
Ivanov je kandidat vladajuće VMRO DPMNE za drugi mandat, dok su kandidati na izborima i Steva Pandarovski iz opozicionog socijaldemokratskog saveza Makedonije, Ilijas Halimi iz Demokratske partije Albanaca, te Zoran Popovski iz građanske opozicije Opcije Makedonije. Dvojica kandidata koji osvoje najviše glasova idu u drugi krug izbora, koji će biti održan 27. aprila, za kada su raspisani prijevremeni parlamentarni izbori.
Stanje u Ukrajini. Demonstranti koji podržavaju federalizaciju Ukrajine saopštili su da je jedan njihov aktivista i dvojica pripadnika stranke Desni sektor poginulo u sukobima u Slavjansku. Javljeno je da je 150 naoružanih pripadnika desnog sektora stiglo u Slavjansk da bi učestvovali u operaciji protiv profederalnih demonstranata.
Očevici navode da helikopteri nadlijeću centar i da se čuju eksplozije i pucnjava. Proruski demonstranti danas su zauzeli kabinet gradonačelnika Mariupola i još jednog grada na istoku Ukrajine. U Kijevu je završen vanredni sastanak Ukrajinskog nacionalnog savjeta za bezbjednost. Lokalni mediji javili su da je na sastanku bilo riječi i o mogućnosti uvođenja vanrednog stanja na istoku Ukrajine. Moskva je sinoć upozorila Zapad da bi svaka vojna akcija u Slavjansku mogla da dovede do otkazivanja najavljenih pregovora o političkom rješavanju krize u Ukrajini.
Šefovi diplomatija zemalja članica Evropske unije trebali bi sutra u Luksemburgu da razmotre situaciju u Ukrajini, odnose sa Rusijom, ali i stanje u BiH, Siriji i Tunisu. Sastanku će predsjedavati visoka predstavnica Unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton.
Očekuje se da nakon eskalacije ukrajinske krize u regionu Donjecka, gdje su izbili oružani sukobi policije i naoružanih proruskih demonstranata, ministarski savjet proširi listu ruskih funkcionera kojima je zabranjeno putovanje i raspolaganje imovinom u Evropskoj uniji. Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, očekuje se da Unija još jednom pozove lidere da sprovedu ustavne reforme i tako otvore put nastavku evropskih integracija.
Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen danas je izrazio zabrinutost zbog pojave naoružanih proruskih trupa u istočnoj Ukrajini i upozorio da bi svako dalje rusko vojno miješanje u toj zemlji povećalo međunarodnu izolaciju Moskve.
Direktor Američke centralne obavještajne agencije John Brennan nedavno je boravio u posjeti Ukrajini, gdje se sastao sa predstavnicima više bezbjednosnih službi. Prema do sada nepotvrđenim izvještajima, odluka o odgovoru silom na proteste u Slavjansku na istoku Ukrajine donesena je po Brennanovom savjetu.
Ostale vijesti iz svijeta. U velikom šumskom požaru u Valparaisu u Čileu poginula su 2 lica, uništeno je najmanje 500 kuća, evakuisano je više 1000 mještana.
Pripadnici čileanske vojske patroliraju ulicama grada nakon što je predsjednica Michelle Bachelet proglasila vanredno stanje.
Poslije 4 registrovana snažna podvodna signala protekle sedmice, za koje su australijske vlasti saopštile da su vjerovatno poticali iz crne kutije malezijskog aviona, danas više nema signala. Ovo bi moglo da znači da su akumulatori u crnim kutijama do kraja ispražnjeni, javljaju agencije.
Uprkos tome što nema novih elektronskih signala, potraga se nastavlja i grupe za potragu očajnički pokušavaju da na ogromnom prostoru dubokog Indijskog okeana tačno utvrde gdje je pao avion. Malezija je odbacila tvrdnje da je s putničkog aviona Malezija Airlinesa bilo telefonskih poziva neposredno prije nestanka letjelice s radarskog ekrana.
Ponovo domaćim aktuelnostima. Srpska pravoslavna crkva proslavlja danas cvijeti praznik koji simbolizuje carski svečani ulazak Isusa Hrista u sveti grad Jerusalim. Cvijeti su pokretni praznik koji se slavi dan nakon Lazareve subote i vrbice.
Hristos je u grad ušao jašući na magarcu, a narod ga je dočekao kao cara, prostirući pred njega svoje haljine i grančice drveća i noseći u rukama palmine grančice. Ovim praznikom obilježava se posljednja nedjelja pred početak Isusovog stradanja, smrti i vaskrsenja.
U Andrićevom institutu u Andrićgradu danas je promovisan četvrti broj historijskih svesaka Valjevska bolnica, dramatična epizoda Prvog svjetskog rata. Istaknuto je da je u Valjevskoj bolnici od 1914. do 1915. godine prema podacima Srpskog ljekarskog društva umrlo oko 3.500 vojnika i oko 4.000 civila, najviše od tifusa. Ovaj važan historijski dokument prezentovali su profesor Miroslav Perišić sa Beogradskog fakulteta, Svetozar Rajak, historičar iz Londona i Oleg Jepalanteo sa Moskovskog univerziteta, informiše Mira Andrić.
Predstavljajući najnoviji broj istorijskih svesaka, istoričar Miroslav Perišić je danas u Andrićevom institutu ukazao na dramatičnu epizodu Prvog svjetskog rata, kada je u prvim mjesecima rata bio ogroman broj poginulih i ranjenih, kada su se dešavali stravični zločini nad civilnim stanovništvom, smrtonosna epidemija tifusa, u Valjevskoj bolnici podjednako su liječeni srpski i austro-ugarski vojnici.
To je da je reč o stradanju i reč o humanizmu. Dakle, u to vreme Valjevo je bilo centar vrhovne komande, ne u celom periodu, i istovremeno glavni sanitetski operativni centar za zbrinjavanje ranjenika sa fronta i za zbrinjavanje izbjeglica koji su se sklanjali od stravičnih austrougarskih zločina. Dakle, jedan grad koji je imao oko 10.000 stanovnika u to vreme, u jednom trenutku imao 100.000 ljudi.
Mali broj ljekara i bolničara sa nedovoljno sanitetskog materijala započeo je borbu za živote ljudi u uslovima u kojima je čitav grad postao bolnica. Samo u jednom danu u Valjevu je bilo oko 8.000 ranjenika, a raspolagalo se sa oko 2.500 bolesničkih postelja. U Valjevu je tih mjeseci radilo svega 26 ljekara.
U jednom trenutku srpska vlada je bila prinuđena da se obrati celom svetu za pomoć, jer Srbije, srpski vojni sanitet nisu imali dovoljni broj lekara, nisu imali nijednog epidemiologa, imali su glavno hirurge. U Valjevo pristižu dobrovoljci i medicinske misije iz celog sveta. Ono što bih ja izdvojio iz cele te epizode, to je činjenica da srpski lekari zajedno leče austrougarske vojnike koje je austrougarska vojska ostavila i srpske ranjenike.
Profesor dr. Svetozar Rajak je u svom tekstu Valjevska bolnica, značaj jednog istorijskog primjera, istakao ulogu žene u liječenju ranjenika. Kao rezultat masovnog stradanja muškog stanovništva u Prvom svjetskom ratu, žene su osvajale muške poslove od fabrike do medicine. U četvrtom broju istorijskih svesaka promovisan je i dnevnik holandskog ratnog hirurga 1915. Strahote rata u Srbiji.
Poslije tri dana takmičenja završena je 8. međunarodna biciklistička trka Banja Luka-Beograd. O tome i ostalim sportskim aktualnostima Dalibor Dafinčev.
Biciklista iz Srbije Ivan Stević pobjednik je druge etape 8. međunarodne trke Banja Luka-Beograd. Stević, koji je član rumunske ekipe Tabi, 140 km od Bijeljine do Beograda, prevezao je za 2 sata i 45 minuta. Drugo mjesto je osvojio grčki takmičar Jorgos Buglas, dok je treći bio Stefan Šefer iz Njemačke. Na trci je nastupilo 180 takmičara iz 30 zemalja, koji su članovi 32 ekipe, od kojih je 27 profesionalnih klubova. Fudbaleri Mladosti iz Velike Obarske dočekuju Vitez u posljednjoj utakmici 26. kola Premier lige BiH od 16:30. Vodeći tim lige je Zrinski sa 52 boda, koliko je osvojio tim željezničara. Na začelju tabele su Travnik i Slavija sa 25, Rudar Predor ima 21, dok je Leotar, koji ima 9 bodova, ranije izgubio šanse da sačuva status premier ligaša. Teniserka iz Srbije Jelena Janković igraće u finalu turnira u kolumbijskoj Bogoti, na kojem brani titulu. Jankovićeva je u polufinalu sa 2-0 u setovima savladala igračicu iz Španije Laru Arruabarrenu. Protivnica Jelene Janković u finalu biće Kristina Garcia iz Francuske od 19:30. A u Monte Carlo počinje Masters turnir, na kojem titulu brani Novak Đoković, koji će biti slobodan u prvom kolu. Đoković na teren prvi put izlazi u utorak, a protiv najvećeg rivala Rafaela Nadala ne može igrati prije finala. Finalnom utakmicom između rukometaša Vardara i bjeloruskog Brest Meškova, koja počinje u 18:30 u Novom Sadu, biće završena sezona u regionalnoj SEHA ligi. Prije toga za treće mjesto će se boriti Zagreb i slovački Tatran u 16:30. U ligaškom dijelu takmičenja nastupilo je 10 ekipa, među kojima je bio i banjalučki Burac koji je zauzeo 8. mjesto.
Danas je bilo pretežno sunčano i prijatno toplo uz umjerenu oblačnost. Najviša temperatura u 14 časova izmjerena je u Prijedoru 20, u Banja Luci 19, a najniža na Čemernu, Kalinoviku i Han Pjesku 10 stepeni. Kasno popodne uz razvoj oblačnosti mogući su lokalni pljuskovi. Sutra slično vrijeme, uveče na oblačenje sa kišom. U vremenu meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura na planinama Kalinovik, Čemerno i Han Pjesak 10 stepeni, 12 Gackone, Vesinje, Sokolac, 13 Bileća, 14 Mrakovica, 15 Merkonjić grad, 16 Ljubinje, Rogatica, Srebrnica kao i Trebinje, 17 stepeni Ribnik, Rudo, 18 Foča, Srbac, Doboj, Višegrad ima 19, baš kao i Banja Luka, Novi grad i Bijeljina i danas najtopliji Prijedor 20 stepeni. Sutra će jutro biti vedro, u višim predelima dalje sveže, po kotlinama i duž reka na istoku i severu nakratko može biti magle, a tokom dana pretežno sunčano i toplo vreme, maksimalna temperatura u blagom porastu od 18 do 24 na planinama do 14 stepeni. U Banja Luci sunčano, toplo, maksimalna temperatura sutra do 24. Ali već uveče sa severa stiže oblačnost, zahvata severne predele i u noći kao utorku kiša počinje da pada na severu. Uz ovu kišu stiže dosta hladni vazduh, tako da će utorak temperatura biti niža 10 do 12 stepeni u odnosu na ponedeljak. Uz ovo zahlađenje na planinama će čak početi da pada sneg. Maksimalna temperatura samo od 7 do 12 stepeni.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
Četvorogodišnja Milka Banjanin smrtno stradala u sinoćnjem požaru u domu za starije lica u istočnom Sarajevu. Povrijeđena Persa Škipina van životne opasnosti.
Dio međunarodne zajednice nastavlja praksu nepriznavanja srpskih žrtava tokom rata u BiH, ocijenio Staša Košarac tokom sastanka s predstavnicima Saveza logoraša Istočne Hercegovine.
U Makedoniji danas prvi krug predsjedničkih izbora.
Mrtvi i ranjeni tokom sukoba u Slavjansku na istoku Ukrajine.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Saša Prtenjak, speaker Olga Korać, urednik emisije Željko Mandić.